Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Sršeň ázijský vzbudzuje v Európskej únii obavy. Je hrozbou pre pôvodné druhy opeľovačov, vrátane včelstiev, keďže až 80% jeho potravy tvoria včely. Živí sa ale aj inými druhmi hmyzu. Hrozbou môže byť aj pre alergikov či ovocinárov, keďže spôsobuje škody aj na úrode ovocných drevín a vo viniciach.
Dopodrobná.
Pôvodným domovom sršňa ázijského, ako napovedá už jeho názov, je juhovýchodná Ázia. Jeho príchod na Slovensko odborníci očakávali. Pravdepodobne sa k nám dostal prirodzenou cestou z Maďarska, keďže jeho výskyt u našich južných susedov zaznamenali len približne 80 kilometrov od Palárikova. Riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny štátnej ochrany prírody Vladimíra Fabriciusová nám povedala, že zatiaľ odchytili 5 jedincov sršňa ázijského.
Potrebujeme dohľadať to hniezdo s tým, že teraz jedince, ktoré sa našli v okolí Palárikova alebo v Palárikove, tak tie jedince nie sú agresívne preto, lebo momentálne majú dostatok potravy. Takže nesprávajú sa agresívne našťastie ani voči inému hnízo, a teda ani voči včelám. A ani včelári zatiaľ nezaznamenali teda nejaký atak.
V tomto podcaste dopodrobne sa dozviete viac o invazívnych druhoch hmyzu na Slovensku. Či sú pre nás nebezpečné a ako máme postupovať, keď ich uvidíme.
Dopodrobne.
Sršňa ázijského prvýkrát spozorovali v roku 2004 na juhozápade Francúzska. Do Európy sa dostal pravdepodobne lodnou dopravou. Podľa štátnej ochrany prírody sa jeho populácia rýchlo rozmnožuje. Ako vyzerá a v čom sa odlišuje od nášho sršňa, nám povie riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny Vladimíra Fabriciusová.
Odporúčam tú aplikáciu alebo webovú stránku, kde si teda ľudia môžu teda aj vizuálne pozrieť, lebo takto sa to bude ťažšie upisovať. Sršeň azijský je o ničom menší ako ten náš, ktorý bežne ho my vydávame. Kráľovná je pomerne veľká, tam má až okolo 30 mm, samce sú menšie, okolo 24 a vlastne ostatné jedince majú okolo 20 mm, s tým, že tento sršeň má na hlave a na hrudi čierne sfarbenie so širokým oranžovým pásom na brúšku. A úplne typické, jeho typické sú žlponce na nohách. Hej, že vlastne inak sú, u nás sú čierne, ale keď sú u tohto sršňa sú žlté.
Predstavuje pre nás nejakú hrozbu? Pre prírodu, pre ľudí?
Tak pre prírodu samozrejme je veľmi nebezpečný, pretože vlastne napadá predovšetkým včely medonosné, a keďže sme od nich celé závislé, tak samozrejme je nebezpečný. Práve preto vlastne všetky európske krajiny prijali eradikačné plány už vlastne v roku 2004, keď sa dostal do Francúzska. No a aj my sme samozrejme monitorovali tú situáciu na juhu Slovenska, kde sme teda predikovali, že pravdepodobne buď z Maďarska alebo z Rakúska k nám prenikne. No a už teraz budeme musieť zabezpečiť predovšetkým teda dohľadanie hniezda, ale najdôležitejšie bude nájsť hniezdo hneď na jar.
V prvom rade musia teraz ochranári lokalizovať hniezdo sršňa ázijského.
Teraz tie jedince, ktoré sa našli v okolí Palárikova alebo v Palárikove, tak tie jedince nie sú agresívne preto, lebo momentálne majú dostatok potravy. Takže nesprávajú sa agresívne našťastie ani voči inému hnízo, a teda ani voči včelám. A ani včelári zatiaľ nezaznamenali teda nejaký atak. Máme s nimi stretnutie, chceme ich požiadať, teda samozrejme jednak o to, aby monitorovali situáciu, ale keďže za chvíľku už končí ich životná púť a vlastne všetky jedince sršňa uhynú, a okrem teda kráľovní, ktoré teda sa niekde dostanú do nejakých špár a prezimujú, a vlastne na jar predstavujú najväčšie nebezpečenstvo, kde si vlastne tá kráľovná začne budovať to svoje prvé primárne hniezdo a začne rodiť, teda klásť vajíčka. Čiže vlastne potom na jar začnú rodiť robotnice, hej, v tom primárnom hniezde, no a potom už tie postavia ďalšie hniezdo a potom postupne bude vlastne celá tá populácia.
Ako dlho žije tento sršeň?
Tak na jar sa narodí a počas roka už teraz. Vlastne párenie prebieha od augusta do novembra. Potom uhynú tie jedince matky kráľovne.
Koľko jedincov sme zaznamenali u nás v tom Palárikove?
Kolegovia odchytili 5 jedincov.
Máte nejaké odporúčania pre ľudí, pre včelárov?
Tak samozrejme v prvom rade je potrebné nás informovať o tom, že teda ak by náhodou našli hniezdo, aby sme teda boli schopní ho zlikvidovať. samozrejme úplne primárne zlikvidovať tú kráľovnú, že vlastne, aby sme potom zabránili teda ich nejakému expanzívnemu šíreniu. No a teraz nás bude čakať taká monitorovacia práca, ale zároveň aj veľmi úzka spolupráca s včelármi a hasičmi, pretože vlastne do jary musíme pripraviť mapu, jednak samozrejme s GPS súradnicami, kde tie úle sú, a pozrieť, kde je voda, kde je nejaký zdroj potravy, hej, nejaké ovocné stromy. Ona, keď sa teda na jar preberie a začne si budovať to hniezdo, tak samozrejme bude sa niekde musieť nakrmiť a tak ďalej, tak vtedy vlastne bolo by dobre, keby sme čím skôr našli hlavne to primárne hniezdo.
Podľa Mareka Semmelbauera z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied je to spoločenský žijúci hmyz.
Tých robotníc môže byť veľa, môže mať aj relatívne hustú tú populáciu, aspoň teda vo Francúzsku má, na Slovensku uvidíme, ako sa mu to podarí. Takže môže teda napadať ľudí, ľudí mať viacej sršňov, tak môže sa zvýšiť riziko napadnutia a teda nejaké úmrtia môžu nastať teoreticky, lebo však myslím, že zhruba na Slovensku je zhruba jedno úmrtie ročne na poštípanie včelov, osov alebo sršňom. Takže toto sa môže zhoršiť, ale ešte nie v tejto chvíli, ešte keď to sa musí tá populácia teda riadne zahustiť. No a najmä sa obávajú toho sršňa azijského včelári, pretože loví včely medonosné, takže sa postaví pred ten úľ a keď tam tá včelka sa vracia alebo vyletuje, tak ju uloví a odniesie ju skrmiť svojim larvám a vlastne dokáže takýmto spôsobom oslabovať alebo možno aj úplne zdecimovať nejaké včelstvo. Takže včelári z toho určite nemajú radosť, môže to pre nich predstavovať akoby ďalšiu hrozbu. A čo sa týka biodiverzity, tak tam je to zatiaľ o mnoho menej preskúmané. Ja by som tak opatrne povedal, že nemusí byť až taký hrozný ako pri tých včelách, pretože tie sršne sú predátori, správajú sa ako oportunisti, to znamená, že lovia tú najdostupnejšiu korisť, to znamená, že tú najbežnejšiu. No a to sršne hniezdo je najpočetnejšie tak koncom leta, ako aj tie naše sršne. No vtedy najpočetnejšie hmyz sú muchy, také mesiarky, bzučúky a podobne, ktoré teda veľmi ohrozené nie sú. Takže pokiaľ by sa živili prevažne týmito muchami, prípadne ešte častie vlanokrydlovcami, tak nemuselo by to byť také hrozné. Ďalšia vec, ktorú by som ešte povedal, že som si čítal dávnejšie taký článok, kde sa snažili modelovať, že aké časti Európy sú ako vhodné pre tohto sršňa azijského, a tým, že on pochádza z juhovýchodnej Ázie, tak mu vyhovuje také teplovské podnebie. A v rámci Európy je toto má úplne najlepšie podmienky práve v tom Francúzsku. Takže tam sú tie početnosti aj hniezda obrovské, ale to sa týka, je to tak preto, lebo tam má, že nikde v Európe nebude mať už lepšie podmienky ako v tom Francúzsku. Už na Slovensku máme relatívne kontinentálnu klímu, takže tu máme napríklad aj sucho a podobne, a to tým sršne veľmi nevyhovuje. Takže môžeme tak povedať, že asi nebudú mať až takú veľkú populačnú hustotu a teda ani taký negatívny vplyv, ako v tom Francúzsku.
V ďalšej časti nášho podcastu sa porozprávame s odborníkom viac o hrozbách, ktoré pre nás sršeň ázijský predstavuje. Zostaňte s nami.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Po tom, čo sa na území Slovenska objavil sršeň ázijský, sa ľudia prirodzene zaujímajú, či pre nás predstavuje nejakú hrozbu. Podľa Mareka Semmelbauera z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied v súčasnosti nemáme dôvody na obavu.
Záleží od toho, koľko ich bude. Už keď tá populácia bude nejak povedzme početnejšia, tak vtedy by to bolo asi na mieste. Skôr ako obávať by som povedal, že nech sa ľudia naučia, ako vyzerá, nech sa ho naučia identifikovať. A keď ho uvidia, nech si ho odfotografujú a pošlú to, povedzme, na ministerstvo alebo nech to zavesie na nejakú online databázu, aby vlastne sprístupňovali tieto pozorovania príslušným inštitúciám, vedcom a podobne. Že to je vlastne najúžitočnejšia vec, ktorú môžu urobiť úplne všetci, lebo tých vedcov je samozrejme máličko, samozrejme spolu s čelármi ich je mnoho viac, ale ani tí nie sú všade. Takže je dôležité, aby o tom vedelo čo najviac ľudí, aby vedeli, ako vyzerá sršeň azijský, ako vyzerajú naše domáce sršne, lebo to začudovali, ale väčšina ľudí to vlastne nezvládne. Takúto je akože pre mňa jednoduchú vec. Takže by som v tejto chvíli povedal, že báť sa netreba, treba sa skôr vzdelávať a nejak sa zapojiť do monitoringu.
Ako sme už spomínali na začiatku tohto podcastu, sršeň ázijský nie je jediný druh invazívneho hmyzu u nás. Tento rok napríklad spozorovali vedci aj včelu, ktorá je trikrát väčšia ako tá naša, a aj ona sa k nám dostala z Ázie. Objavili ju práve Marek Semmelbauer s Adriánom Purkartom z katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a nazvali ju čalúnica.
Tá sa objavila pokiaľ si dobre pamätám, v mesiaci jún. Sme ju našli nezávislou od seba ešte s jedným kolegom Adrianom Purkartom z Bratislave a na Veľkom Leli pri Komárne. A je to teda druh, ktorý je pôvodom z Ázie, ale v súčasnosti je rozšírená jedna, ktorá v južnej polovici Európy a takisto vo východnej polovici Severnej Ameriky. Akože je to teda pekná, veľká včielka, veľmi napadná, ľahko identifikovateľná v našej prírode a vlastne sa medzičasom pribudli ďalšie nálezy, hlavne teda v tej južný okraji Slovenska, vlastne od Bratislavy až po Košice a ešte kúsok ďalej na východ. Takže je teda relatívne rozšírená, hoci zatiaľ pomerne vzácna.
Môžete ju popísať, že ako vyzerá?
Dobre, no čo sa týka toho, ako vyzerá, tak je väčšia ako včela medonosná, že tá samička môže byť veľká až vyše 2,5 cm. Je teda, telo má teda celé čierne, s tým, že hrudi je hnedochopatá a trošku teda aj hlava, alebo teda časti brúška a má také tmavotieňované krídla. Ešte treba povedať, že na Slovensku existujú ešte ďalšie včely, napríklad drevár fialový, ktorý je ešte trošku väčší, takže nie je to akože úplne najväčšia včela v našej prírode, ale je teda výrazne väčšia ako všetky ostatné, s výnimkou toho drevára. No, ten sa dá ľahko spoznať podľa toho, že je teda celý čierny a má také fialovo opalizujúce krídla. A čo sa týka jej akoby ohrozby, alebo že čo by mohla spôsobiť v našej prírode, tak potenciálne negatívny faktor je, že ona vlastne osídluje hmyzie hotely a robí to takým trochu nešetrným spôsobom, že často vlastne vyčistí to hniezdo už obsadené po nejakej inej včielke, nej samotárskej, pokiaľ je teda dostatočne veľké. Tým, že je to veľká včielka, tak potrebuje väčšie rozmery tých dier v hmyzích hoteloch, no a takže niektoré väčšie druhy včiel takýmto spôsobom môže poškodzovať na ich úkor. A to by mohlo byť asi aj všetko. No ešte potenciálne niekedy sa stáva, že tieto nepôvodné druhy rozširujú nejaké typy chorôb alebo parazitov nových, ktoré sa môžu preniesť na tie domáce, ale zatiaľ som nečítal nič o tom, že by sa to dialo aj v tomto prípade, ale možno len preto, lebo to ešte nikto neskúšal.
Ako sa k nám dostávajú invazívne druhy hmyzu? Rôzne.
Máme globalizovaný trh a vlastne veci sa nakupujeme, však samozrejme aj z Číny, aj od hocikiaľ inakadiaľ, takže tie druhy sa takýmto spôsobom môžu ľahko, vlastne im poskytujeme taxík, ktorým ich donesieme v podstate hocikam. Takýchto invazí sa, alebo teda prenosov sa ročne uskutoční, akože netrúfne si povedať koľko, tisíce, 10 000, možno že viacej. A iba niektoré z nich uspejú, no to sú tie, o ktorých sa potom dozvieme, ako je ten sršeň azijský, alebo táto včielka. Takže súvisí to určite s tým, že ľudia teda obchodujú ako zbesili a zároveň vlastne nemáme žiadnu legislatívu, ktorá by to nejak ošetrovala, aby nedochádzalo k takýmto veciam. Ešte musíme povedať aj to, že tie druhy, ktoré sa takto úspešne akože prenesú, tak nie sú hociaké. Napríklad spomedzi včielok sú veľmi úspešné ako migranti práve tie druhy, ktoré hniezdia v dutinách, pretože tie vlastne ľahko preniesieme. Hej, napríklad, aby veľa ľudí napríklad nevie, že väčšina včiel v našej prírode hniezdi v skutočnosti v zemi a tie vlastne nemáme ako preniesť. Hej, že ťažko ich preniesť nejakou loďou, iba že by museli ľudia vyslovene akože vyrezať kus pôdy od niekiaľ, ale tie dutinové včielky tie preniesieme relatívne ľahko, lebo oni si nájdu hocikde nejakú škáru, hej, v nejakom tovare alebo kde si v nejakej škatuli a tam ich proste preniesieme. Ja ešte by som rád dodal k tomu, že čo sa týka negatívneho pôsobenia na našu domácu faunu alebo domáce druhy včiel, tak treba mať na pamäti, že niektoré druhy môže mať ten negatívny, hlavne tie, ktoré sú teda väčšie a využívajú tie hmyzie hotely alebo teda dutiny. Ale to je vlastne menšina našich včiel, znamená, že na väčšinu nebude mať takýto priamy negatívny faktor. Takže treba to vnímať troška v kontexte, že ten môže byť akoby mierne negatívna, ale nie je to aspoň v tejto chvíli nejaká katastrofa, záleží od toho, aká bude rozšírená, aká bude početná, aká bude hustá populácia. To je predovšetkým dôležité. No a ja ešte teda rád zdôrazňujem, že oproti tomu potenciálnemu negatívnemu faktoru, tá negatívnemu vplyvu tejto včielky, keď postavíme akože tie úplne samozrejme ľudské aktivity, akože kosenie trávnikov a tak to je úplne zanedbateľné. Viete, že ľudia robia neporovnateľne väčšie škody na našej vlastnej slovenskej prírode, ako táto včielka dokáže zvládnuť.
Na záver nášho podcastu vám ešte povieme, čo robiť, keď natrafíte na nezvyčajný hmyz. Zostaňte s nami až do konca.
Dopodrobná.
Ak natrafíte na nejakého nezvyčajného tvora, treba si ho odfotiť. Ako nám povedala riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny Vladimíra Fabriciusová, štátna ochrana prírody má aplikáciu, cez ktorú môžete posielať fotky aj miesta výskytu invazívneho hmyzu.
To je teda samozrejme pre nás veľmi dôležité a budeme radi aj chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí nám v priebehu celého roka poskytovali informácie alebo nám posielali fotografie a tak ďalej. To je jedna stránka veci, a druhá stránka veci chcem upozorniť a požiadať všetkých, aby neodstraňovali stavali tie hniezda na vlastnú päť. Tým, že je to naozaj invázny druh a to odstranenie toho hniezda aj tých jedincov musí byť v rukách odborníkov, tak naozaj poprosím len, aby nás informovali a my už v tom prípade samozrejme oslovíme buď fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na to, aby boli schopné to hniezdo zlikvidovať.
Bodnutie sršňa je veľmi bolestivé. Ak patríte k alergikom, majte vždy po ruke antihistaminika a chráňte svoje zdravie. Túto epizódu podcastu Dopodrobná pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.